สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวิธีการสร้างความรู้สึกขอบคุณนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถช่วยยกระดับความสุขของเราให้มันเพิ่มขึ้นได้นะครับนั่นก็คือการสร้างความรู้สึกขอบคุณนั่นเองครับบางทีนะครับการที่เราเนี่ยขอบคุณผู้อื่นขอบคุณสังคมมันจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นได้นะครับซึ่งคุณรู้ไหมครับว่าความสุขของคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่กำหนดโดยพันธุกรรมถึง 48% นะครับมันก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชาจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยครับที่แสดงให้เห็นตัวเลขว่าเราเนี่ยควรให้ความสำคัญกับอีก 52% ที่เหลือนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเนี่ยไม่ได้มาจากพันธุกรรมนะครับซึ่งมันก็แบ่งออกเป็นเรื่องทรัพย์สินหรือว่าหน้าตาทางสังคมเนี่ยแค่ 10% นะครับส่วนอีก 42% ที่เหลือเนี่ยมันก็คือการกระทำหรือความรู้สึกของแต่ละคนนะครับนั่นก็หมายความว่าไอ้ความสุขอีก 42% ที่เหลือเนี่ยที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเราเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรให้ความสนใจกับเรื่องที่เราเนี่ยจะใช้ชีวิตมากกว่านะครับเพราะแน่นอนนะครับว่าไอ้ความสุขของแต่ละคนนะครับมันก็จะแตกต่างออกไปอันนี้ก็แล้วแต่วิธีคิดของแต่ละคนนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่มันจะสามารถช่วยเพิ่มระดับความสุขได้นั่นก็คือการสร้างความรู้สึกขอบคุณให้กับคนอื่นให้กับสังคมหรือให้กับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับเพราะเราเองเนี่ยแหละครับก็จะเกิดความสุขจากการให้มากกว่าการได้รับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันก็ได้รับการพิสูจน์แล้วในทางประสาทวิทยานะครับซึ่งมันสามารถช่วยลดความรู้สึกเชิงลบได้นะครับตัวอย่างเช่นความโกรธความกลัวหรือความอิจฉาเนี่ยมันจะหมดไปความกังวลเหล่านี้ครับมันก็จะลดลงอย่างไม่น่าเชื่อเลยก็ว่าได้ซึ่งวิธีการนะครับเราอาจจะใช้วิธีการแผ่เมตตาก็ได้ครับขอให้คนนั้นปลอดภัยขอให้คนนี้มีความสุขสมองส่วนหน้ากับอะมิดาลาของเราเนี่ยมันก็จะได้ทำงานร่วมกันอย่างสมดุลไงครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกมีความสุขเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราเนี่ยไม่ให้มันโกรธง่ายหรือว่าไม่ให้มันอิจฉาคนอื่นนะครับเพียงเท่านี้แหละครับคุณก็จะเป็นคนที่อ่อนโยนมากยิ่งขึ้นจากการสร้างความรู้สึกขอบคุณเนี่ยแหละครับซึ่งไอการสร้างความรู้สึกขอบคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการมีเมตตาเนี่ยมันก็จะเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจได้ด้วยนะครับอย่างผู้เขียนเองนะครับเขาก็ถือโอกาสในวันครบรอบของพ่อเขานะครับที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ถือโอกาสนั่งสมาธิแล้วก็จดจ่ออยู่กับลมหายใจนะครับแม้ว่าอากาศมันจะอบอ้าวเสียงมันจะดังนะครับเขาเองเนี่ยก็พยายามหลับตาแล้วก็ท่องจดจ่อขอให้พ่อของเขาเนี่ยพ้นไปจากความเจ็บปวดความเศร้าขอให้พ่อของเขาเนี่ยได้ปลดปล่อยจากความทุกข์ความทรมานนี่แหละครับมันคือการแผ่เมตตาที่เสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจให้กับผู้อื่นที่เขานะครับได้เรียนรู้มาและการจดจ่อนี่แหละครับมันช่วยลดความเจ็บปวดของตัวเขาเองนะครับความรู้สึกที่มันอัดอั้นอยู่ในใจของเขานะครับมันก็ทุเลาลงเพียงเท่านี้แหละครับเขาเองก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นและก็ได้สัมผัสถึงจิตใจแล้วก็สมองที่มันเหนื่อยที่มันทำงานมาอย่างหนักนะครับมันก็ค่อยๆผ่อนคลายลงและเขาเองเนี่ยแหละครับก็จะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเครียดความกังวลทุกอย่างที่มันอัดแน่นอยู่ในจิตใจเขานะครับก็เนี่ยแหละครับมันก็คือวิธีการในการสร้างความรู้สึกขอบคุณด้วยการจัดการในตัวสมองหรือว่าจิตใจของเรานะครับให้มันได้พักอย่างที่มันควรเป็นนะครับก็เอาเป็นว่าผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับวิธีการในการสร้างความรู้สึกขอบคุณนะครับนั่นก็คือการแผ่เมตตาจดจ่ออยู่กับลมหายใจนะครับจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวเพียงเท่านี้แหละครับไอความรู้สึกในเชิงลบเนี่ยอย่างเช่นความโกรธความกลัวความอิจฉาอะไรเหล่านี้แหละครับมันก็จะลดน้อยหายไปความสุขของเราเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มมากขึ้นและตัวเราเองเนี่ยแหละครับก็จะรู้สึกดีเราก็จะรู้สึกได้พักอย่างที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอเล่าต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ